Sagardo denboraldia dauzkagu, pintxoa dauzkagu maitane, taloak, kostako herrietara gerturatu ezkero ba, kaletako parriletan, adibidez, baketarian ikusten dira bisiguak eta legatzak, ezta? Herrialde bakoitzak bere berezitasuna dituen arren, mugak malgutuz doazela esan daiteke, sukaldaritza bera ere aldatzen ari da, eta Euskal Herriko sukaldeetan jada erraz topatu daitezke atzerriko elikagaiak ere. Esate baterako, ba, tofua, kurria, kuskusa, kinoa, gure sukaldeetara, gure jatetxetara ere iritsi dira, eta, bueno, ba, hoie guztiak sukaldatzen ditugu eta konsumitu ere, ba, emaitane.
Hori da, eta horren adibide dira esaterako Japoniar eta Txinatar jatetxeak ere. Orain gutxi arte ez taila zen jaki horiek Euskal Herriko kaletan topatzea, baina badirudi pixkanaka hori ere aldatuz doala. Eta azken urteetan gure hirietan Txinatar eta Japoniar jatetxe ugari zabaldu dira. Hala urrutiko jaki hauek jendearen interesa pizten hasi dira, baina ezagutzen alditugu jaki hauek. Biak urrunekoak dira atzerrikoak, baina saku berean sartzen alditugu askotan.
Bueno, ba, galdera hoiekin kalera jetxi da maitane, jetxi zara, eta galdetu diozu jenderi ea gai ote diren garen Japoniar eta Txinatar jakiak bereizteko. Balgara gauza Japoniako eta Txinako jakiak bereizteko, entzun zer dioen jendea kalean.
Gai altzara Txinatar eta Japoniar jakiak bereizteko.
Gauz batzuk bai, usten dut. Sushia japonesa da, arroz tres delicias txinatarra dibidez. Gauz batzu bereiztuko nituzke, beste batzu seguraski ez.
Bai, japoniarra finagoa irutze zaigu.
Bueno, jakin ez, aber nire ustez pentsatzen dut bereizten ditu dela. Adibidez, uste dut japonierrek erabiltzen dutela produktu gordinak, ez? Sukaldatu gabe, arraia eta hori txinatarrek ez dakit ez detuzte. Eta da frijituagoa edo... algak eta batez ere igual, pues naturak ematen ditun produktua, baino prozesatu gabe edo horrelako zerbait.
Horren pentsatzen jartzen ari zela nik uste ezetz. Sushi ezagutzen dut, baina zopak nazten ditu. Nik uste eta asko zetu dala bereizten egia esan.
Uste baietz.
Baietz esango nuke, baina bueno, bazpare ez dezagun proba egin, eh?
Ba, ia esan ez. Txinatarra baiz, asko zabaldu dira hemen, da, bueno, ba, askotan kanpona faltzen deunean, ba, txinatarra eskatzea, ba, normala izaten da, baina japoniarra ez deu normalen hartzen orduan, ba, ez daki diferentzia, ia esan.
Txinatarrak saltxak, ba, agridulz eta horako saltxan hola dien, ba, azkenen ez daukila zer ikusi asko ere ez. Jaki japoniarrakin.
Ideiarik ez, segmenten dagoen txinatarrak ez dira txinatarrak.
Eta japoniarrak dira?
Bueno, batzuk ez, batzuk txinatarra nahi dira.
Rollito batzuk, o arroza, o fideito, o olako gauzak.
Eta horiek txinatarrak dira zure iritziz?
Bai, bo, ezakit, igual sushia japoniarra da gehiago, ezakit. Eske ezakit egia, esan ondo diferentziatzen. Ze igual hemen saltzen digue, txinatar janari bezala, baina igual japoniarra eta dena nazten dute batera. Orduan ezakizu guzti zein den ondo txinatarra eta zen japoniarra, baina bueno.
Adibidez, sushia zer da, txinatarra edo japoniarra?
Japoniarra.
Japoniarra.
Japoniarra, esango nuke?
Japoniarra, esango nuke?
Japoniarra.
Ba, denetariko erantzunak lortu ditugu, baina bai. Orokorrean jendeak ez daki bi jaki hauen arteko desberdintasunak zein diren. Hori bai, gehiengoak argi du sushia japoniarra dela.
Hori ongi ikasi dugu, ze asko zabaldu dira jatetxe japoniarrak eta sushiaren konsumo ere izugarri zabaldu da. Bueno, zalantzak argitzeko aditu bati deitu diozu, ezta? Bereiztu ditzan, ze diferentzia dauden sukaldaritza txinatar eta japoniarraren artean, ez da?
Bai, Aitzol Zugaztiri deitu diogu, bera sukaldaria da, aholkularitza gastronomikoan ere aditua eta baskulinarien ere bili da. Aha. Aitzol, zuk zein esango zenuke dela bi jaki hauen arteko desberdintasuna?
Nik esango nuke Japoniako sukaldaritza edo gastronomia Txinako gastronomian oinarrituta daola. Zergaitik, bueno, Txinak dauzka, toriak eta esaten du 5.000 urte dauzkala. Japonia hitza aurkitzu zanean, lehenengo mendean izan duzan, eta Txinan aurkitzu zuten hitz hori. Orduan, influentzia, kulturala eta, bueno, eta gastronomikoa ba, Txinakoa da. Txinak, adibidez, osagaiak edo, bueno, prestaketak, bai dauzka nudelak, giosak, era desberdinetako prestaketak, eta japoniarrak, ba, egin dutena da, ba, hori hobetu. Kutixienak japonetik torri zaizkigu.
Beraz, jaki hauen etorria Txinatik dator eta bai. Japoniak egin du nolabait Txinari bueno, ba, ideiak hartu eta bere egin.
Bai, hori da.
Eta esan daiteke japoniar jaki hauek hemen behintzat estimatuagoak direla, ez? Glamurrarekin gehiago lotuta daudela japoniar jakiak txinatarrak baina.
Bai, japoniarrak aldatikan hobeto saldu dute, nik esango nuke, baino bereziagoa dira. Delein prestaketak oso berezia dira, landuta daude. Txinatar jatetxera jute ganean, karta, eguneko 80-an edo 80-an, badakigu zer dan. Arrotak mota bat, rollito batu, osai, prestaketa oso komertziala dira. Ez dago berezitasun. Eta honea, Japoniako osagaiak etorri dianak, ba bueno, nik uste beste linea batetik gantzik guala. Bai egila da, hemen Japoniako jatetxe batian, bat denetarik da hola, eta beraiek asko baloratzen dute denboraldiko osagaia jatea. Eta Japoniko plater edo salda garrantzitsuna dashia izango litzake. Dashia da oso salda fina, osagaiak izango litzake, osegaluze lehortua, konbu alga, eta bueno, esan beharre bai, Japonen kultura galekin kultura handia da hola.
Eta Txinan ez hainbeste?
Ez, Txinan ez hainbeste.
Xuxia japonesa da?
Xuxia japonesa da, hori bai, hori bai. Xuxia dibidez, orain zagutzen dugun bezala xuxia modernoa da. Arraia fermentatu egite zuten eta gero arraiorekin egite zuten xuxia. Eta gero ondoren, ba, bueno, modernitateakin eta ba, arrai freskoa jarri dute. Kontuan izan ebai, Japonia dala munduan gehien arrai jaten duen herrialdea. Beraia daukate, ba, kriston merkatua, esaten da dela munduko lojaren kanbienak, bertan 2009 tonelada iguala saltzen dira, egunero, zugarrizko arrai pila da. Esaten da, ez dakit mito badan, baina esaten da, Japonek omen daukala kriston kongeladore bat gordia egamotzarekin, zerroi pasatzen bada munduan, zebetez behintzat atun alkiteko, eta. Guk izaten du Txina, izaten du arroza. Eta hori ez betidenik zala izan. Ipareki aldean adibidez, beraiek mariskoa daukate, oinagintzat eta garia daukate. Oin dela milaka urte, beraiek arroza ez zuten, arroza erdialdean zen, eta gero urteekin banatu da, eta orain Txina guztian zabalduta dago. Anekdota ez dela, ba bueno, esaten da, hegoaldean denetari jaten dutela, eta arzakek aspaldi esan zuen arjuta galduzela, eta behin, ba, bueno, berak osagai bat ez duela jan, berak egindako pilei batean, eta Txinan, ba, tximui baten muinak, ia bizik zegoela, ba, ezin izan zuen jan, eta hori, bueno, bitxikeri dezela. Eta hegoaldean, gure kulturan dauden, ba, osagai desberdinagoak jaten dituzte.
Hombre, ez harritzen idoia, arzaki eskaini zizkioten tximu baten muinak, kasi bizirik zegoen tximu baten muinak eta zituen jan. Bueno, dena, ez dakit, ikasiriteke, gauzak jaten ikasiriteke, baino tximu baten muinak egizan guri arrotz xamara gertatzen zaigu. Bueno, hori bitxikiria gisa, kontatu dizu Aitzol Zugaztik, esan dugu Bas Kulinarin ibilitakoa dela, sukaldaria da, eta aholkularitza gastronomikoan aditu dela. Bueno, mandizkigu pista orokor batzuk, bereizteko, Txinako eta Japoniako zera sukaldaritza, eta garbi dago, jaki hauen guztien sorrera berez Txinan dagoela, eta Japoniarrek gero hori ikasi eta perfekzionatu egin dutela, ezta?
Bai, hori da. Hori da Aitzol Zugaztik esan diguna. Txinatik datoz jaki hauek, Japoniarrek prestaketak landuagoak dituzte, bai. Bereziagoak dira, eta denboraldiko osagaiei ematen diete garrantzia. Eta orain, Manu, bai. Zuk bietatik zein duzu nahiago, Japoniarra ala txinatarra?
Ona baldin bada dena. Arroza zoragarri egiten dute txinatarrek, eta hiru zapore diferente horiek ondo lortzen balen baituzte zoragarria da. Eta horren dela gutxi hartu nuen januen miso salda japoniar izugarri bat. Japoniarrek esan du Aitzolek, salda askortzen dute, eta uste dut gauero hartzen dutela salda, gauero. Eta horregatik bizi dira gero beste urte, Japoniarrak. Bueno, kalean jendeak zer esan dizu,
Maitana? Begira, entzun zer esan diguten.
Zuei ze gustatzen zaizu gehiago, txinatarra edo japoniarra?
Bitatik gehiagiz ez proba, baina probetena bai bat eta bestea gustatzen zaizkit ezakit sabore oso desberdinak.
Japoniarra, gaina egon naiz Japonen eta ni japoniarra bai. Hemen tipikona da sushiarena, hori bai, baina han ere badituzte beste zenbait platera ere oso goxuak eta onak, baina hemen ba ez dia oraindikan saltzen edo eskaintzen.
Japoniarra, txinatarra ez dutarako zabutzen.
Badokazue ohitura ara joteko eta jateko?
Ba, noiz behinka, gutxitan.
Bereziki japoniar jakiak hartzen ditut, bai, txinatarra ez asko, egia esan. Baina adibidez sushia hartzen dut, misosko zopa ere, eta tofu eta hola, bereiena.
Beraz, nahiago duzu japoniarra txinatarra baino?
Ni bereziki bai, baina igual ere ba, pixka gehiago zautzen dudalako, eh?
Egia esan nahiko eskasan az jaten, eh? Gauza basikua jateotez.
Beraz, arrai gordina jatearena?
Ez. Ba, egia esan ez.
Enez, ez gera joaten. Noizpenka egin izan dugu etxean edo lagunen baten etxean nola probatuta, baina ez dugu oiturarik olako jatetxeta joateko.
Japoniarra gehiago. Gehiago gustatzen zaizulako.
Batzutan Madrila jutena, ez asko, baina jutena izenean aprotxatzen detango japoniar batea juteko. Eta, bueno.
Eta hemen Donostin ez ez du topatu Madrileko jatetxe hori?
Ez dago. Donostin ez dago ez.
Beste maila bat dago Madrilen.
Ba, kasu honetan bai.
Ez gara asko jaten. Ez gustokoa.
Ez zaizue gustatzen.
Ez.
Ez asko.
Eta probatu aldituzu arrozak eta horrelako
bai,
pasta.
Arrozak bai eta arroz tres delicias bai gustatzen zait, baina bestea ez.
Bai, edo igual etxea eskatzezu edo bueno, asko zabaldu dira Donostin da horregatik gehien bat. Eta merkeria lakore bai.
Zuk nahiago dezu japoniarra txinatarra baino?
Bai, askoz.
Ez zara animatzen xuxiko arrai gordin hori jatera?
Noizbait probatu dut eta ez gehi gustatzen xuxia, egia san, nahiago dezu kaldatua.
Txinatarra gustatzen zait, japoniarra ezain beste.
Beraz?
Beraz, bai, txinatarretan noizia main, oso noizia main, baina bai.
Idoia arraia gordinik, japoniarra jaten duten bezala, bueno, hori ere kosta egiten zaigu, baina saltza bueno, gotxuak eta egin ezkero, ez?
Bai, ni honeiko oinarrizkoa, sushia ere, ba, bueno, izokina dala, edo atuna dala, hortikan aurrea, nire, bueno, nahiko miskina.
Bai, bueno, gaur hasi gara ikasten zer den sokaldaritza txinatarra da, zer den japoniarra, eta, bueno, datu interesgarrek eman dizkigu Aitzolek, adibidez, ba, esaten da, esan du berak, ez da, japoniarrek arrai asko konsumitzen dutela, eta esaten da, edozein gauza pasako balitz munduan, beraiek bazpare, kongeladoretan gordeta daukatela urte beterako, zera, ega laburra esan dugu, ez da?
Bai, ega luzea.
Ega luzea, ez? Urte osorako konsumoa ziurtutuko liekena.